Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բրյուսելում ավելի քան 4 ժամ շարունակված բանակցությունների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը պայմանավորվածությունների են հանգել տարածաշրջանում երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման շուրջ ավտոճանապարհների հարցի շուրջ տարաձայնությունները պահպանվում են։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման հերթական գործի թիրախումայժմ էլ նախկին պաշտպանության նախարար ներկայում Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն է։ Բողոքի գործողություններ Բաքվում ընդդիմադիր Սալեհ Ռուստամովին ազատ արձակելու պահանջով անազատության մեջ գտնվող ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչն արդեն 40 օր է, ինչ հացադուլի մեջ է։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հետ 3-3-օյան Բրյուսելում կայացած հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդներին հաջողվել է համաձայնության հասնել երկաթգիծը բացելու հարցում, բայց ավտոմոբիլային ճանապարհի բացումը մնում է վիճահարույց գլխավոր հարցերից մեկը։ Այդ հանդիպման մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգները ողջունում է Հայաստանի եւ Թուրքիայի կողմից հարաբերությունների կարգավորման ուղղված ձեռնարկվող քայլերը։ Մենք ողջունում եւ վճռականորեն աջակցում ենք Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի եւ Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունները կարգավորման գործընթացի համար հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակելու վերաբերյալ, թվիտերում գրել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի նախագահներ Էմանուել Մակրոնը եւ Վլադիմիր Պուտինը 3-3-օյան հեռախոսազրույց են ունեցել, որի մասին Ելիսեյան պալատը հաղորդում է, թե համաձայնություն է ձեռք բերվել աջակցելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև փոխվստահության ամրապնդմանը ուղղված քայլերին։ Այսօր Բրյուսելում անցկացվում է Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը։ Արևելյան գործընկերությունում ընդգրկված են 6 երկիր՝ Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Ուկրաինան, Բելարուսը, Մոլդովան, բայց այս գագաթաժողովին Բելարուսը չի մասնակցում։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն անցած ամռանը սառեցրեց Բելարուսի անդամակցությունը, նման կերպ բողոքելով Բելարուսի հանդեպ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների դեմ։ Մինչ գագաթաժողովի մեկնարկը, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը ընդունել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն։ Կիպրոսի երկու կողմերի առաջնորդները ոչ պաշտոնական հանդիպում են ունեցել։ Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադիսը եւ կղզու թուրքական մասի առաջնորդ Էրսին Թաթարը երեքշաբթի մասնակցել են Կիպրոսում ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելության նոր ղեկավար Քոլին Ստյուարտի կողմից կազմակերպված ընդունելությանը։ Սա երկու մասի բաժանված կղզու առաջնորդների վերջին շրջանում տեղի ունեցած եզակի հանդիպումներից է, կողմերի միջև պաշտոնական բանակցություններ չեն ընթանում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Բրյուսել, որտեղ 3-3-օյան ավարտվեց Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի եւ Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի եռակողմ հանդիպումը։ Ժամեր շարունակված բանակցությունների ընթացքում կողմերին հաջողվեց ընդհանուր հայտարարի գալ տարածաշրջանում երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման շուրջ։ Այս մի հարցը, սակայն, հայ-ադրբեջանական օրակարգում որոշակիորեն երկրորդական կարելի է համարել, քանի որ հիմնական տարաձայնությունները վերաբերում են Ադրբեջանի հիմնական տարածքի և Նախիջևանի ինքնավարության միջև Սյունիքով ավտոմոբիլային հաղորդակցության վերականգնմանը։ Բրյուսելյան բանակցությունների արդյունքներից դատելով այս մի հարցում Ալիևն ու Փաշինյանն այդպես էլ որևէ համաձայնության չեն հանգել։ Լսենք Հեղինե Բունյաթյանին։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդներին հաջողվել է 3 Բրյուսելում համաձայնության հասնել երկաթգծի, բայց ոչ ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը բացելու հարցում, որը փաստացի վիճահարույց գլխավոր հարցերից մեկն էր։ Այդ մասին հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը ավելի քան 4.5 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո։ Ամփոփելով կեսգիշերն անց ավարտված հանդիպումը, եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը պնդել է, հարցերը բարդ էին, քննարկումը բաց եւ անկեղծ։
Մենք ցույց տվեցինք, որ ուղիղ բանակցությունները օգտակար են եւ անհրաժեշտ նույնիսկ բարդ թեմաների շուրջ։ Իհարկե կան բարդ հարցեր, բարդ թեմաներ, սակայն առաջին քայլերը, եթե մենք ուզում ենք հասնել առաջընթացին, անշուշտ միմյանց լսելն է, հասկանալն է, ինչ տարբեր կարծիքներ, տեսակետներ կան, երբեմն հստակեցնել տարբեր փաստարկները։
Տարաձայնությունների մասին կողմերը հրապարակավ խոսել էին հանդիպումից անմիջապես առաջ։ Ադրբեջանի նախագահը պատասխանելով ազատության հարցին հայտարարել էր, թե Զանգեզուրի միջանցքը պետք է գործի Լաչինի միջանցքի նման, առանց մաքսակետերի։ Դա նախատեսված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, պնդել էր Իլհամ Ալիևը։
It should be exactly the same as Lachin.
Երակողմ հայտարարություններում բացահայտացվում է, որ Ադրբեջանն ապահովում է անվտանգություն եւ մուտք դեպի Լաչինի միջանցք։ Հայաստանը պետք է մեզ նույն անարգել մուտք տա դեպի Զանգեզուրի միջանցք։ Այսօր Լաչինի միջանցքում չկան մաքսակետեր, նույնը պետք է լինի նաեւ Զանգեզուրի միջանցքում։ Եթե Հայաստանը պնդի մաքսակետեր ստեղծելով ապրանքների եւ քաղաքացիների տեղաշարժի վերահսկումը Զանգեզուրի միջանցքով, ապա այն ժամանակ մենք պնդելու ենք Լաչինի միջանցքում նույն պայմանները։
Customs on Zengizur corridor.
Նիկոլ Փաշինյանը քիչ անց հակադարձել էր, թե այդ զուգահեռները անընդունելի են հայկական կողմի համար, պնդել, թե դրանք որևէ աղերս չունեն մինչ օրս եղած քննարկումների հետ եւ որ դրանցով Բաքուն փորձում է փակուղի մտցնել ապաշրջափակման հարցը։ Երեք դեմարդեմ նստելուց հետո, սակայն, ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը դեռ պաշտոնական մակարդակով այս հարցին չեն անդրադարձել։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը միայն նշել է, որ կողմերը միմյանց ներկայացրել եւ հստակեցրել են իրենց պահանջները։
For the question of the railways, there is an agreement on the
principle. Երկաթ գծի մասով կա համաձայնություն սահմանային ու մաքսային հսկողությունը փոխադարձության սկզբունքով իրականացնելու շուրջ։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է ավտոմոբիլային մայրուղիներին եւ դրանց ենթակառուցվածքներին, որոնք անհրաժեշտ են հաղորդակցությունը բարելավելու համար։ Փաշինյանն ու Ալիևը հստակեցրել են այն թեմաները, որոնց ուղղությամբ մենք պետք է աշխատենք առաջիկա շաբաթների եւ ամիսների ընթացքում։
Շարլ Միշելը չի հստակեցրել, երբ է երկաթուղային կապը գործարկվելու։ Ավելի վաղ հունիսին Իլհամ Ալիևը նախապայման էր դրել, թե բոլոր ճանապարհները, երկաթուղային ու ավտոմոբիլայինը, պետք է բացվեն միաժամանակ։ Պատրաստ է արդյոք Բաքուն հրաժարվել այս նախապայմանից, եվրոպական կողմը չի հստակեցնում։ Փոխարենը Շարլ Միշելը մի քանի անգամ ընդգծել է, կարևորը, որ կողմերը պատրաստ են եւ սկսել են միմյանց հետ ուղիղ հաղորդակցվել։ Իդեպ 3 տևած երկարատև հանդիպման ժամանակ եվրոպական խորհրդի ղեկավարը որոշ ժամանակով դուրս է եկել սենյակից, դեմարդեմ թողնելով Իլհամ Ալիևին եւ Նիկոլ Փաշինյանին։
Always important to speak directly.
Միշտ կարևոր է զրուցել ուղիղ հայտարարությունները, որոնք արվում են մամուլի համար, անշուշտ կարևոր են, բայց շատ կարևոր է նաև խոսել ուղիղ։ Ես համոզված եմ, որ նման անձնական հանդիպումները հսկայական բան են ավելացնում։ Համոզված եմ, որ օրինակ Սոչիի այս հանդիպումը առիթ կլինի, որ մոտ ապագայում այլ ուղիղ շփումներ էլ լինեն երկու առաջնորդների միջև, ինչը օգտակար է։
Որպես ուղիղ կապի հաջողված արդյունք, Շարլ Միշելը մատնանշել է իր միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների միջև հաստատված կապը, պնդելով, թե դա հնարավորություն է ստեղծում կանխել հնարավոր միջադեպերը կամ կառավարել դրանք։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը, սակայն, չի խոսել այդ պայմանավորվածությունից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանին սկսված բախումներից, որոնց հետևանքով երկու կողմում էլ զինվորներ զոհվեցին եւ վիրավորվեցին։ Չնայած Երևանի հորդորներին, թե միջազգային համայնքը պետք է հասցեական դատապարտի ադրբեջանական ուժերի ներխուժումը Հայաստանի տարածք, նախագահ Միշելը կոչ արել ինչպես Երևանին, այնպես էլ Բաքվին ակտիվ եւ բարեխղճորեն աշխատել լարվածության թուլացման ուղությամբ։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարն ընդգծել է, որ ուժերի պատշաճ հեռավորության ապահովումը միջադեպերի կանխարգելման կարևոր տարր է, ասվում է հանդիպումից հետո տարածված հայտարարության մեջ։ Նշվում է նաև, որ սահմանազատման և սահմանագծման հարցերին աջակցելու նպատակով Եվրամիությունը խորհրդատվական խումբ կհատկացնի, տեխնիկական աջակցություն տրամադրելով երկու երկրներին։ Ընդ որում խոսելով այս հանձնարարության մասին, Շարլ Միշելն ընդգծում էր, որ Եվրամիությունն ուզում է ոչ թե միանձնյա դեր ստանձնել, այլ աշխատել մյուս գործընկերների, այդ թվում Մինսկի խմբի հետ։
Մենք նաև պատրաստ ենք միասնաբար աջակցել այլ դերակատարների բոլոր դրական ջանքերին։ Մենք մշտապես աջակցել ենք Մինսկի խմբին եւ աջակցում ենք բոլոր ջանքերը, որոնք գործադրվում են կայունության եւ անվտանգության ամրապնդման ուղղությամբ առաջընթացի հասնելու համար։
Մարդասիրական հարցերի, այդ թվում գերիների ազատ արձակման մասով, երեկվա բանակցություններից հետո որևէ բան չի հաղորդվել։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը միայն հորդորել է առաջ շարժվել, ողջունելով 10 հայ բանտարկյալներին ազատ արձակելու Ադրբեջանի վերջին որոշումը։ Դատելով եվրոպական կողմի հայտարարությունից, Հայաստանը դրա դիմաց Բաքվին է տրամադրել ականապատ դաշտերի մնացած բոլոր քարտեզները։
Ինչպես տեսանք, Բրյուսելյան բանակցություններում Ադրբեջանի նախագահը ներգրավվեց նախապես մի շարք կոշտ հայտարարություններով հանդես գալով։ Մասնարար Փաշինյանի հետ հանդիպման մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպման ընթացքում Ալիևը զուգահեռներ անցկացրեց 92-ից գոյություն ունեցող և մի շարք միջազգային փաստաթղթերում հիշատակված Լաչինի միջանցքի և այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի միջև, նշելով, որ դրանք պետք է նույնական իրավական ռեժիմով գործեն։ Այս հայտարարությունների ֆոնին, ինչպես են Երևանում գնահատում Բրյուսելում ցած հայ-ադրբեջանական բանակցությունների արդյունքները, լսենք Նանե Սահակյանին։
Հայաստանը պատրաստ է գնալ ամբողջական ապաշրջափակման, սակայն եթե դա տեղի ունենա փուլային տարբերակով և նախ բացվեն երկաթուղային ճանապարհները, դա ևս չի հակասի Հայաստանի շահերին։ Երեկ Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի միջնորդությամբ Հայաստանի վարչապետի ու Ադրբեջանի նախագահի միջև տեղի ունեցած բանակցություններից հետո ասում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը.
Առհասարակ Հայաստանի համար ընդհանուր ապաշրջափակումը շատ կարևոր է, միանշանակ բխում է մեր շահերից։ Եվ այդ ապաշրջափակման գործընթացում երկաթուղին առավել կարևոր է Հայաստանի համար, որովհետև Հայաստանից արտահանելու ծանր, հատկապես իրեր արտահանելու տեսանկյունից, թե դեպի Ռուսաստան, թե դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն և այդտեղից այլուրեք, շատ կարևոր է, բայց միևնույն ժամանակ Հայաստանը գիտակցում է, որ սա փոխադարձության սկզբունքով պետք է կատարվի։
Երեկ բանակցություններից հետո, դատելով Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի հայտարարությունից, Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդները համաձայնության են հասել երկաթգծի, բայց ոչ ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը բացելու հարցում։ Կա արդյոք երկաթուղային կապը գործարկելու վերաբերյալ արդեն վերջնական պայմանավորվածություն, թե ոչ, պատգամավորը դժվարանում է պատասխանել, հիշեցնելով, որ այնուամենայնիվ այս հարցի քննարկման գլխավոր ձևաչափը փոխվարչապետերի աշխատանքային խումբն է։
Հայաստանի շահագրգռվածությունն ու հանձնառությունն է ամբողջությամբ ապաշրջափակման գործընթաց տարածաշրջանում իրականացնել, իսկ փուլայնության մասին պետք է սպասենք և տեսնենք, թե ինչ վերջնական համաձայնություն կձեռքբերվի կամ ոչ։
Երեկ տեղի ունեցած բանակցություններից առաջ Ադրբեջանի նախագահը Սյունիքով անցնող ճանապարհը կամ Զանգեզուրի միջանցքը համեմատեց Լաչինի միջանցքի հետ, պնդելով, որ եթե Հայաստանն անարգել մուտք ունի դեպի Լաչին առանց մաքսակետերի, ապա Ադրբեջանն էլ նույն կերպ պետք է կապվի Նախիջևանի հետ։ Փաշինյանը հակադարձեց, որ զուգահեռներն անընդունելի են հայկական կողմի համար։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Կարապետյանը պնդում է, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Հայաստանը Սյունիքով միջանցք տալու հանձնառություն չունի, այլ պարտավորվել է ապաշրջափակել ճանապարհները։
Լեռնային Ղարաբաղում ապրում է հայ ժողովուրդը, որ անհրաժեշտություն ունի կենսական, հումանիտար և այլ նպատակների համար կապվածություն ունենալ արտաքին աշխարհի հետ, և սա հակամարտության կոնտեքստն է։ Եվ այնուհետև 9-րդ կետում խոսում է ապաշրջափակման կոնտեքստի մասին, այսինքն Նախիջևանը հակամարտության մեջ որևէ դերակատարություն չունի, այնտեղ Նախիջևանը ունի սահման Թուրքիայի և Իրանի հետ, և մենք քաջ գիտակցում ենք, որ դեպի Նախիջևան տրված ճանապարհը դեպի աշխարհի մյուս մասեր, այդ թվում Թուրքիա և Իրան, այսինքն այստեղ հումանիտար հակամարտության համատեքստում դիտվող ճանապարհի մասին չէ խոսքը։
Հայաստանը շարունակելու է միջանցքային տրամաբանությամբ ոչինչ չբանակցել, վստահեցնում է Մարիա Կարապետյանը։ Մինչ այդ ընդդիմադիրները լավատես չեն, Հայաստան Դաշնքից Գեղամ Մանուկյանը մտավախություն ունի, որ հենց միջանցքի հարցն է դրված բանակցային սեղանին, իսկ Հայաստանի իշխանությունները դիմադրելու ուժ չունեն։
Այն երկտրանքը, որ առաջադրում է Ալիևը, վախ ունեմ, որ այո, միշտ սեղանի նման տարբերակներ եղել է, և եղել է մի կարևոր պատճառով, անգիտակից ուղղակի խառնված որևէ անվտանգային բարձիկ չդնելով Փաշինյանը կապիտուլացիոն փաստաթուղթ է ստորագրել։ Մեկ տարի շարունակ, եւ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելու հիմնական փաստարկներից մեկը ոչ միայն ընդդիմության, այլ նաև գիտակի ցանկացած քաղաքացու դա է, որ պարտված ղեկավարը չի կարող հավասարազոր բանակցող լինի։
Այժմ այլ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, անցած շաբաթավերջին Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարեց, որ Երևանն ու Անկարան առաջիկայում հատուկ բանագնացներ կնշանակեն, որոնք էլ կզբաղվեն երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման ուղիների փնտրտուքով։ Չավուշօղլուի այս հայտարարությանը հայաստանյան ընդդիմադիր դաշտի և փորձագիտական շրջանակների մի մասին ստիպեց ենթադրել, որ երկու երկրների միջև արդեն իսկ որոշակի նախնական պայմանավորվածություններ գոյություն ունեն հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացի հնարավոր որ մեկնարկի մասին այսօրին Երևանից հնչող կարծիքներն իմի է բերել Գայանե Սարիբեկյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման երկխոսությունն անհրաժեշտ է։ Կողմերը պետք է սկսեն բանակցությունները, եթե անգամ Թուրքիան նախապայմաններ առաջ քաշի, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը։
Այո, երկխոսությունը կարծում եմ կարևոր է։
Անկարան ու Երևանն արդեն հայտարարել են, որ կարգավորման բանակցությունների համար հատուկ բանակցներ են նշանակելու, թե ովքեր են լինելու, կողմերը դեռ անուններ չեն հրապարակում։ Հայկական կողմը հայտարարում է, երկխոսությունը սկսելու է առանց նախապայմանների։ Բանակցներ նշանակելու մասին հայտարարելիս Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը որևէ նախապայմանից չխոսեց, նախկինում Թուրքիան ամենաբարձր նախագահի մակարդակով խոսում էր Զանգեզուրի միջանցքը բացելու մասին։ Քաղաքական մեկնաբանը վստահ է, Թուրքիան որպես նախապայման կդնի նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչման պահանջից հրաժարվելը։ Ենթադրում է, որ մինչև բանակցությունների ու բանակցների մասին կողմերի հայտարարությունը ներքին պայմանավորվածությունն էլ արդեն կա։
Ես կարծում եմ, որ այո, եթե ամեն ինչ շարունակվի այսպես, Հայաստանի իշխանությունները գուցե այստեղ հրապարակավ չհայտարարեն, բայց այդպիսի բանավոր պայմանավորվածություն կամ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ասում, բանավոր փոխըմբռնում կլինի։ Որ Հայաստանը պետական մակարդակով հրաժարվում է ցեղասպանության միջազգային ճանաչման լուղված քայլերից։
Իշխանական պատգամավոր ազգային ժողովի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը հայտնել է, թե Հայաստանի պետական շահերից է բխում Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը։ Հայաստանում փորձագետների մի մասը կարծում է, որ հետպատերազմական այս փուլը Հայաստանի համար շահեկան շրջան չէ, օգտվելով Հայաստանի թույլ ու կոտրված վիճակից Թուրքիան կփորձի միայն պայմաններ պարտադրել Հայաստանին։ Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքով նույնիսկ այս վիճակում անհրաժեշտ են հարաբերությունների կարգավորման բանակցությունները։
Ես այդ բոլոր մտավախությունները հասկանում եմ եւ այո, նրանք իրավացի են։ Հայաստանի համար հիմա շատ ծանր ժամանակ է, Հայաստանի դիրքերը բոլոր առումներով հիմա թույլ են, շատ թույլ են։ Բայց տեսեք, եթե մենք գոնե տեսականորեն հնարավորություն ունենանք կամ վստահություն ունենայինք, որ մի քանի տարի հետո կամ տեսանելի ապագայում Հայաստանի դիրքերը ավելի կուժեղանան, ավելի կհզորանան, այդ դեպքում իմաստ կունենար ձգձգել այդ գործընթացը և սպասել ավելի հարմար ժամանակների, բայց արդյոք մենք ունենք այդպիսի տեսական հնարավորություն։ Սա մեկ, երկրորդը, երկխոսել անպայման չի նշանակում համաձայնվել բոլոր զիջումներին, բոլոր պարտադրանքներին։ Կարելի է երկխոսել, ինչ-որ բան մենք նպատակահարմար կհամարենք, զիջումներ կանենք, չենք համարի, չենք անի, այսինքն երկխոսությունը ինքնին պարտադրանք չի ենթադրում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ այսօր պետք է արտահերթ նիստ գումարվեր, որի քննարկման միակ թեման էր դառնալու խորհրդարանական դիմության հեղինակած հայտարարության նախագիծն, այն վերաբերում էր հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիային և դելիմիտացիային և այն այսպես կոչված կարմիր գծերին, որոնք այդ պրոցեսի ընթացքում պաշտոնական Երևանը չպետք է հատի։ Նիստը, սակայն, այդպես էլ չկայացավ, բանն այն է, որ խորհրդարանական մեծամասնությունն ակնհայտորեն հակված չէր դիմության հեղինակած հայտարարության շուրջ հրապարակային նարկումներ ծավալելուն։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության հրավիրած արտահերթ նիստը այսօր չկայացավ։ Առավոտյան իշխող խմբակցությունը մեկ մարդու պես չեկավ ու չգրանցվեց, որ նիստը իրավազոր լինի։ Կանոնակարգով սահմանված 4 ժամ հետո էլ գոնե 54 պատգամավոր չհավաքվեց և նիստը չկայացավ։ Առավոտյան գրանցվածների թիվը 30-ն էր, բացառությամբ ազգային ժողովի փոխնախագահ նիստը վարող Հակոբ Արշակյանի, մյուս բոլոր գրանցվածները ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների պատգամավորներն էին։ Օրակարգում մեկ ընդդիմադիրների հեղինակած սահմանագծ և սահմանազատման հիմնախնդիրներին վերաբերող ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծներ։ Դրանով դատապարտվում էր ադրբեջանական ագրեսիան կար պահանջ կառավարությունից սահմանազատման ու սահմանագծման հարցը չտարանջատել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքից, կար նաև պաշտոնյաների գրավոր ու բանավոր համաձայնություններին վերաբերող ձևակերպում, եթե Արցախի ու Հայաստանի հիմնարար իրավունքները խախտող պայմանավորվածություն ձեռք բերվի, այն ի սկզբանե այս նախագծի առ ոչինչ է։ Ընդդիմադիրները շարունակում են պնդել առաջարկ ված հայտարարությունը Հայաստանի շահերից է բխում, իշխանության կարծիքով ընդդիմությունը զբաղվում է ներքաղաքական շահարկումներով։
Կարճ, եթե ձևակերպեմ, ասելիք չունեմ։
Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանը իր կարծիքը ներկայացրեց, ինչու իշխանությունը տապալեց այսօրվա նիստը։
Սա ուղեր ձեր միջազգային հանրությանը, սա ուղեր ձեր թշնամուն, որ Հայաստանի խորհրդարանի ամբողջական տեսակետներ, որը կարող է լինել և ընդդիմության, և իշխանության տեսակետ։ Իրենք կրկին խուսափեցին, որովհետև իրենք խուսափում են Թուրքիա և Ադրբեջանի հասցեին, որևէ կոշտ կամ պահանջատիրական հայտարարություն անել։ Հետևաբար գային ասելիք չունեին, որոշեցին բոյկոտել շարը սպորցանքից հեռ։
Իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Արտակին հարաբերությունների հանձնաժողովից Անուշ Բեղլոյանը չթաքցրեց, այսօրվա նիստին չգալու միասնական որոշում է եղել։
Ազգային ժողովի հայտարարությունը դա լրջագույն գործիք է, որը ազգային ժողովի կողմից օգտագործվում է որպես միջազգային հանրությանը լրջագույն ուղերձներ հղելու միջոց, եւ այդ միջոցը պետք է օգտագործել նպատակային ժամանակին եւ լուրջ ուղերձներ հենց հանրային միջազգային հանրությանը ուղված ուղերձներ մեջ ներառել, սակայն ինչպես տեսնում ենք, այս հայտարարությունը ունի զուտ ներքաղաքական, ես կասեի քարոշչական եւ սպեկուլատիվ բնույթ։
Հայտարարության այս նախագիծը Հայաստան խմբակցությունը երկրորդ անգամ է փորձում օրակարգային դարձնել։ Հանձնաժողովում բացասական եզրակացություն ստացած նախագիծը անցած շաբաթվա հերթական նիստերի օրակարգում քվեարկությամբ պետք է ընդգրկվեր։ Իշխանությունը չմասնակցեց, ընդդիմության ձայները չբավարարեցին հարցը օրակարգում ներառելուն։ Այս անգամ ընդդիմադիրները արտահերթ էին նախաձեռնել, ինչը իշխանականները փաստացի տապալեցին։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ նախկին պաշտպանության նախարար Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը ներկայացել է գլխավոր դատախազություն, այցելության պատճառն ապօրինի ծակման գույքի բռնագանձման շուրջ հերթական աղմկալի գործն է, որի թիրախում այս անգամ հայտնվել է նախկին բարձրաստիճան բանակային հրամանատարը։ Հիշեցնեմ, որ մինչև Օհանյանի շուրջ զարգացումներն ապօրինի ձեռք բերված գույքի բռնագանձման երկու գործի մասին էր հայտնի, մեկի թիրախում ազգային անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան աշխատակիցներից մեկն էր, մյուսում նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Դատախազություն կներկայանամ, կճշտեմ։
Չէ՞ ճշտել, որի հետ կապված օրինականության հետ։
Ես ասացի։
Ապօրինի ծակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործընթացի շրջանակում այսօր դատախազություն է ներկայացել ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։ Գերատեսչությունից տեղեկացնում են, պաշտպանության նախկին նախարարը հրավիրվել էր դատախազություն գործին վերաբերող վարույթի նյութերին ծանոթանալու դիրքորոշում հայտնելու նպատակով։
Ես ներկայացել եմ դատախազությունը, անպատասխան նյութեր եմ վերցրել ուսումնասիրելու, եւ իմ համար դերևս չեմ ուսումնասիրել, հետաքրքիր էլ չի ուսումնասիրելու, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ ես որոշի մի անհնարություն չեմ արել։
Օհանյանը կասկած չունի իր նկատմամբ ապօրինի հետապնդում է իրականացվում։ Գլխավոր դատախազությունը ծանոթագրել է հասցեագրել նաև Օհանյանի կնոջը նրա հետ փոխկապակցված անձանց՝ Զարուհի Բադալյանին ու Ժան Պիեր Ֆովոին։ Փաստերի ստուգման հարթակը պարզել էր, որ Զարուհի Բադալյանը Օհանյանի կնոջ Ռուզաննա Խաչատրյանի քրոջ դուստրն է։ Փաստաթղթերով նրան է պատկանել Վահագնի թաղամասում գտնվող առանձնատներից մեկը։ Օհանյանի քենու դուստրը այդ առանձնատունն ու հողամասը տարիներ անց նվիրաբերել է Ֆրանսիայի քաղաքացի Ժան Պիեր Ֆովոին։ Այդ հասցեում է Օհանյանը բնակվում։ Նրա հայտարարագրում էլ բնակության վայր է նշված Վահագնի թաղամասի Արփա փողոցի 30 հասցեն։ Արդյոք կալանքի տակ է Օհանյանի անունով չգրանցված Վահագնի թաղամասում գտնվող առանձնատունը, դեռ հայտնի չէ։ Ոչ դատախազությունը, ոչ էլ ինքը Օհանյանը չեն մանրամասնում, թե ինչ գույք է կալանքի տակ։
Այժմ էլ տարածաշրջանային զարգացումների մասին։ Վերջին 1.5 տասնամյակում գործադրված ճնշումների և ձերբակալությունների հետևանքով գրեթե ամբողջությամբ ջախջախված ադրբեջանական ընդդիմությունն այս օրերին վերակենդանացման նշաններ է ցուցաբերում, փորձելով հանրային ուշադրություն հրավիրել ակտիվիստ Սալեհ Ռուստամովի անձի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Հիշեցնեմ, ժողովրդական ճակատկուսակցության երբեմնի անդամ, Գեդաբեկի շրջանի վարչակազմի նախկին ղեկավար, այժմ Ռուսաստանի քաղաքացի Ռուստամով արդեն 40 որը ինչ հացադուլ է անցկացնում բանտում, ընդդիմադիր գործ չին ազատ արձակելու պահանջով այսօր Բաքվում կայացած բողոքի ակցիան էլ դադարեցվեց դեռ չմեկնարկած։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի։
Ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչ Սալեհ Ռուստամովին ազատ արձակելու պահանջով բողոքի ակցիան այսօր դեռ չսկսած ադրբեջանական ոստիկանությունը բերման է ենթարկել տասնյակ ակտիվիստների, այդ թվում նույն պահանջով նախորդ ակցիայի ժամանակ ոստիկանների կողմից դաժանցեցի ենթարկված ընդդիմադիր առաջնորդ Թոֆիկ Յագուբյան։
Ազատ
Ի պաշտպանություն բանտում 43-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործչի այսօր կեսօրից հետո Բաքվի կենտրոնում մի խումբ ակտիվիստներ բողոքի ակցիա են նախաձեռնել։ Առավոտից արդեն ակցիայի վայրում կենտրոնացած էին մեծ աթիվ ոստիկանական ուժեր, որոնք անմիջապես բերման էին ենթարկում ազատություն վանկարկում հնչեցնող ակտիվիստներին, որոնց թվում էր նաև Ռուստամովի քույրը։ Դեռ 3 երկրի ներքին գործերի նախարարությունը զգուշացնում էր հավաքը կցրի բոլոր միջոցներով բողոքի ակցիա նախապես համաձայնեցված չէ։ Ընդդիմադիր գործիչ Սալեհ Ռուստամովը 2018 թվականին թմրանյութեր պահելու կասկածանքով Զարմիկի հետ միասին առևանգվել և խոշտանգումների էր ենթարկվել իրավապահ մարմիններում։ 1 տարի անց նա բոլորովին այլ մեղադրանքով, անօրինական ձեռներեցության և ընդդիմադիր կուսակցությանը ֆինանսավորելու ճանապարհով փողերի լվացման համար 7 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել։ Նոյեմբերի սկզբին Ադրբեջանում նախագահի հրամանով հայտարարված համաներման ցուցակում Իրանունը չգտնելուց հետո քաղաքական գործիչը ի նշան բողոքի հացադուլ է հայտարարել բանտում։ Նրա փաստաբանի խոսքերով բժիշկները Ռուստամովի վիճակը ծանր են գնահատում, նա հյուծված է, կյանքին վտանգ է սպառնում։ Անցած օրերին քաղաքական գործիչը փաստաբանի միջոցով փոխանցել է, որ անցնում է 4 հացադուլի տանջանքներին վերջ տալու համար։ Ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործչի ձերբակալությունը միջազգային ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել։ Խնդրին անդրադարձել են միջազգային իրավապաշտպան կառույցները, արևմտյան երկրների կառավարությունները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը Բաքվին կոչ է արել ազատ արձակել Ռուստամովին, պնդելով, որ ավելի քան 1 ամիս հացադուլի մեջ գտնվող քաղաքական գործիչը մահամերձ վիճակում է։ Սալեհ Ռուստամովին ազատ արձակելու պահանջով հատուկ հայտարարություն են տարածել նաև Ադրբեջանի հարցերով Եվրոպայի խորհրդի համազեկուցողները, շեշտելով, որ խիստ անհանգստացած են Ադրբեջանում մարդու իրավունքների վիճակով։ Եվրոպացի պատգամավորները Ալիևի վարչակազմից պահանջել են նաև հետաքննել Թոֆիկ Յագուբլուին ոստիկանական բաժանմունքում դաժանցեցի ենթարկելու փաստը։
Ռուսաստանի ղեկավարը շարունակում է ակտիվ դիվանագիտական շփումներ արևմտյան պետությունների գործընկերների հետ։ Հեռավար այդ հանդիպումների և հեռախոսազրույցների ընթացքում Կրեմլի ղեկավարը հիմնականում 1 պահանջ է ներկայացնում Մոսկվային՝ հստակ երաշխիքներ տրամադրել առայն, որ Ուկրաինան չի ընդգրկվի հյուսիսատլանտյան դաշնքի կազմում։ Սրանի պատասխան եվրոպացիները շարունակում են պնդել, որ ցանկացած պետություն ինքը պետք է որոշի, թե որ դաշնքի հետ է հարկավոր համագործակցել, իսկ որի հետ ոչ։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության օրինականորեն ամրագրված երաշխիքներ մշակելու համար միջազգային բանակցություններ հրատապ և անհապաղ սկսելու անհրաժեշտության մասին։ Այս մասին ասված է երկու օտար երկրի առաջնորդների հետ Պուտինի հեռախոսազրույցների մասին 3-3-ային Կրեմլի տարածած հաղորդագրություններում։ Պուտինը 3 հեռախոսազրույցեր ունեցել ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող Ֆինլանդիայի, այնուհետև նաև Ֆրանսիայի նախագահների հետ։ Ինչպես նշված է Կրեմլի երաշխիքները ըստ Պուտինի պետք է բացառեն դեպի արևելք ՆԱՏՕ-ի ցանկացած առաջխաղացում և զենքի տեղակայում Ռուսաստանի հարևան երկրներում, առաջին հերթին Ուկրաինայում։ Ինչ վերաբերում է Մոսկվայի բարձրաձայնած անվտանգության երաշխիքներին, ավելի վաղ այս մասին հրապարակավ հայտարարել էր անձամբ Պուտինը, հետո էլ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության կայքում հայտնվել էր փաստաթուղթ, որտեղ ներկայացված են Ռուսաստանի պահանջները, ընդ որում այս պահանջներին զուգահեռ Ռուսաստանը Ուկրաինայի հետ սահմանին ռազմական ուժեր է կուտակել, ինչը Կիևում և Արևմուտքում սպառնալիք են համարում։ Ավելին, Արևմուտքը հայտարարում է, որ Կրեմլը կարող է նոր լայնածավալ հարձակում սկսել Ուկրաինայի դեմ հեն առաջիկա ամիսներին։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական երկրները կոչ են արել Մոսկվային թուլացնել լարվածությունը, նշելով, որ Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժման դեպքում Ռուսաստան լուրջ հետևանքների կբախվի։ Միաժամանակ Միացյալ Նահանգները հայտնել է երկխոսության իր պատրաստակամությունը։ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներն էլ միանշանակ չեն մերժել Պուտինի պահանջած երաշխիքները բանակցելու հնարավորությունը, սակայն և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար և արիֆմության այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ վերջին տարիներին բազմիցս կրկնել են, որ Ռուսաստանը դաշնքի ընդլայման վրա վետոյի իրավունք չունի։ ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Կարեն Դոնֆրիդը կայցելի այսօր Մոսկվա։ Երեքշաբթի նա բանակցություններ էր վարել Կիևում։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենի խոսքով իր տեղակալը Մոսկվայում կշարունակի քննարկումները, որոնք Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահները սկսել են դեկտեմբերի 7-ին կայացած տեսակոնֆերանսի ժամանակ։ Դոն Ֆրիդա Բլինկենի խոսքով պետք է պարզի, արդյոք Ռուսաստանը լրջորեն է վերաբերվում Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման Մինսկի համաձայնագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։